vienā laikā un telpā ar mums arī ir mūsu brašais ceļotājs, mūsu sprīdīts, kas labs vietā par plecu tur āiri, mūsu cilvēks atklājums, cilvēks, kurš ir transformējies jau neskaitāmas reizes savā formā un garā, tas ir Kārlis Bardels, boardofborders.com vīrietis. Kārli, čau!
Čau!
Ak, Dievs!
Tas stāvums par sprīdīti nav melot, jo, iedomājies, es, kad mācījos 5. Klasē, es biju skolas teātra trupā, un es biju tieši galvenās lomas atveidotājs šī fantastiskajā lugā sprīdītis. Tā kā tas kaut kur ir, nu, tā iesakņojies jau,
jā.
Jau laikam, jau tad.
Jā, bet, nu, mūsu pēc tu varēji būt arī jau skolas laikā savu skolas teātra direktors. Nemaina lietas būtību. Tu esi savu ceļojumu transformējis no bārdaina noauguša vīra, kurš, iespējams, normāli dušu nav redzējis mēnešiem un skrāpē kokosriekas, tam visas malas nost, lai kaut ko apēstu. Tu esi to transformējis un pārvērts par kaut ko, ko tagad, nu, es tagad nezinu, kā pajautāt, jo tu man tikko atsūtīji bildi, ka tu sēdi vienkārši pie glīta forša baseina. Kas notiek? Kas notiek?
Kas notiek?
Pasaka vēl, ka tev rokā ir Twix.
Saldais pārīti.
Nu jā.
nu, zin kā, man ir jāatdzīstās. Šis arī bija viens no maniem sapņiem, ka es kādreiz nokļūšu vietā, kur ir tāds baseins, kurš vienā pusē ir, nu, tā kā tās trepītes, ka tu iekāp baseinā, un otrā pusē, ka tā līnija, nu, tā kā, es nezinu, kā tas saucās, tā skyline vai kā, kur, nu, saplūst tas horizonts ar to baseinu ūdeni, nu, tā kā, un tu vari tā pārliekties par to maliņu un skatīties tur, teiksim, kādā, nu, nezinu, vai no kādas nogāzes, vai tas ir kādā tur, nezinu, augstceltnē, augšā vai kur, un es vienmēr, ka es esmu redzējis kaut kur tādas bildes, man liekas, bāt, nu kādreiz es nokļūšu tādā vietā, un es esmu šobrīd vienkārši izpildījis pa 100%, jo, nu, tā kā, ja iepriekšējā salā, kur es biju Sangiri salā, kur mani sagaidīja un uzņēma un visādi citādi loloja kā ģimene, kā dzīvodams ģimenē, tad šeit jau mani sagaidīja, tā kā es nezinu, kā kaut kādu princi vai karali. Es esmu Sulavesī, ziemeļu Sulavesī, un vienkārši, nu te, es pēc tam kaut kā, es nofilmēšu ieliks, tas būs nākamajā sērijā, jo tur ir, nu, uz iepriekšējā salas es dzīvoju tādā šķūnītī būdiņā, tagad man ir māja, vienkārši, akondicionieri.
Ar kondicionieri, tu viņiem neļauj ieraudzīt savus kāju nagus, tie jau droši vien ir rītīgi izauguši.
Man ir nogājuši trim pirkstiem, man ir nogājuši
au. Bet tiem klausītāji, ja jūs gribat saprast tīri vizuāli, kā tas baseins izskatās, kurā Kārlis šobrīd plunčājās ierakstēt Instagramā, Temptures Rich People Pool. Man liekas, ka ar tādu mierīgu var atrast. Es pilnīgi redzu, kā tu pēc tam ar šito savu bildi ar baseinu, kurš saplūsta horizontu, braukās apkārt pa skolām un iedvesmos jauniešus. Divus gadus pīties pa pasauli ar airu laivu, lai nonāk līdz tam. Vai dienī, nu pastāsti, kāpēc tad viņi pret tevi izturās, kā pret karali, kas tur notiek? Tu esi kādā šeiha ģimenē trāpījis?
Nu, šobrīd vienkārši galvu reibinoši tie pasākumi ir kāda, nu, vispār piedzīvojums atver durvis. No vienas puses, protams, nu, ja tu pats neesi ķieģels, ja, nu, tad ikāds pasauli atvērsies tev, bet, nu, šobrīd tas ir noticis, nu, tādos jau līmeņos, ka es nezinu, nu, šobrīd vienkārši izbaudu filmu, nu, kas notiek, katru tevi pamostos to rītu, kas tagad būs kaut kas interesants, vēl. Nu, ir tāda situācija, bija labs laiks, tātad apmēram 6 diennaktis bija paredzēts, ka būs laiks, nu, kurā es varētu, nu, aizirties līdz tai Sulavesī salai, un tiešām, nu, tās 5 dienas es arī, nu, tā kā tāds normāls propellers.
Normāls propellers ko? Nu, vat, viņš man pazuda tagad. Nolec no sava interneta strauta.
Nu, Kareli, varbūt tur tauta grib atpakaļ.
Domāju, viņu izsauca.
Jā.
Mēģināsim vēlreiz viņu noķert.
Šīs skaistās dziesmas pavadījumā.
Tas jau bija aizdomīgi, ka viņš satelīta telefonu vietā man piedāvāja sazināties Skype'ā.
Karalis, kas ir privilēģis, kuļus pēļa un ēd vīnogas no kādas dāmas rokas.
Jā, tajā brīdī es to nenojādu. Varbūt, ka viņu šobrīd internetu plašumi soda par vārdiem, ja tu pats neesi ķieģels, tad pasauli tev atvērsies. Kas ir fantastiski vārdi.
Nācīm redzot. Pusdienas.
Nācīm redzot.
Pusdienas brokastīs.
Ā, viņu?
Jā, atnesa uz
vīnogas atnesa.
Jā.
Nācīm redzot, kaut kas ar sakariem ir noticis, nu mēs mēģināsim viņu noķert vēl pēc brīža.
Kāds tas izskatās satelīta telefons? Es domāju, es tādu milzīgu kastu kā akumulātors.
No,
pievis... Ar vadu un telefonu klausulu.
Klausulu klāt.
Jā?
Nu jau vairs ne, agrāk jā. To vai skan tūlīt pārbaudīsim, Kārli, vai mums ir izdevies tevi atkal noķert? Ir izdevies.
Esmu šeit.
Ļoti labi. Ļoti labi. Nu, tev tur kaut kāds karāls izrāva kabeli, kas notiek?
Aizrījos ar kaut kas riekas.
Vā, pelnīs arī es pēc vārdiem, ja tu neesi ķieģels pasauli, tev atvērsies.
Super. Nu jā, es tagad mazliet samulstu, kur es paliku vai kur jūs palikāt, bet... Viss veiksmīgi, tātad salā nokļu nākamajā, kur vajadzēja, lai arī bija spēcīgas tās straumas, šķērsām nesa gandrīz aiznes garām salai, bet nu, kārtīgi sapūtu vaigos un trāpīju uz bojas, un pēc tam jau te sazinājos ar to godu konsulu Indonēzijā, kurš jau man tur ar imigrācijas tiem jautājumiem izpalīdzēja, un viņš saka, nu, viss kārtībā neuztraucies, tu līdās piesnīšu savam draugam, kuram tur pat netāli ir kūrorts, nu, tāds atpūtas vieta ar tādām mājiņām un palmām un ar to baseidu, un viss notiek vienkārši. Viss pāris mirkļos pārvērtās no mazās kabīnītes, un es neteikšu kādu aromātu tur, bet pārvērtās par vienkārši superīgu šobrīd relaksu pie baseina un kokosriekstiem un tādā garā. Un, tā kā šobrīd izbaudu Ziemeļu Sulavesi viesmīlību un draudzīgos te cilvēkus. Tā kā, nu, rītīgi tā pozitīvi, tā kā viss ir skaisti, turpināšu informēt un likšu atkal video, no, jo te ir baigi interesanti skatīties, kā viņi kāptenīs palmās augšā, un šorīt tās es arī nofilmēju, tā kā es kaut kad ielikšu turpmākajās dienās noteikti.
Labi, bet tu mums vari pāris vārdus pateikt, kas notiek ar tavu ceļojumu nu, tādā nākotnes kontekstā. Kas tālāk? Ja tu tagad, jo brīžiem ir sajūta, ka to laivu esi tik ļoti salabojis, ka savu mūžu arī esi salabojis un viss, nu, tajā spā basēnā kā paliksi un savu stāstu stāstīsi tā viss, vai tu tomēr bliezīs tālāk?
Es, protams, nekas nav mainījies, es joprojām gribu airēt tālāk un nokļūt līdz Āzijai, jo šis ir ceļojums apkārt pasaulē bez motoru un bez burām. Tā kā tas nekas tādā ziņā nav mainījies, vienkārši nu, ir kaut kādi kadri pamainās tajā brīdī, nu, kad es esmu piestājis salā, un šīnī salā nu, es visticamāk uzturēšos gan Ziemassvētkus, gan jauno gadu, un nu, tad jāstāst arī janvāra sākumā, jo tagad bija 6 dienas, kad tas vējš iegriezās un nu, pareizā virzienā, ka es varēju līdz nākamajai tai salai atairēt ātri, žiparīgi. Nu, tagad jāsako visu laiku līdz, bet te ir nu, kādas sezonas, kurās nu, vējš vienkārši konstanti pūš no rietumiem. Tā kā, nu, un par cik es arī tā plānoju uz rietumiem, tad mums nav pa ceļam ar to vēju, līdz ar ko. Nu, visticamāk, janvārī viņš tur sāka kaut mazliet grozīties, varbūt tās tikšu tālāk gar šo salu Sulavesi un mazliet uz rietumu pusi. Nu tā, pārējā laikā noteikti, nu par cik esmu tikko ieradies, nu es tagad apjautīšu tā teikt perimetru Un skatīšos, ko varu pats darīt lietas labā atkal kādā skolā, izstāstīt par piedzīvojumiem vai izstāstīt par atkritumu pārstrādi vai kaut ko tam līdzīgu.
Ļoti labi. Nu, okay, jo pareizi jau ir, nu, tas ir ceļojums apkārt pasaulē bez motoriem, bez burām. Tu jau nevienam nesolīji, ka tas būs ceļojums bez spā. Un tu galā es taču pelnīs, nu ņem un atpūties. Labi, draugs, paldies par šī rīta sarunu, lai arī mazliet uz brīdi tā pārtrūka, bet prieks dzirdēt, ka esi laimīgs un paēdis, un tad jau nākamdēļ sazināmies atkal.
Jā, super, lai atkal visiem izdevusies nedēļa, un tad jaunu piedzīvojumu nākamnedēļ.
Jā, vienīgi nākamdēļ ir Ziemassvētki, kā reizi. Tad mums ir jāsazonās vai nu pirmdien vai piekdien.
Nu tad sarunāsim.
Sarunāsim.
Tikšanos, draugs, labi. Lai visiem tādi. Mīksti, Ziemassvētki.
Lūdzu, ieliec Instagramā bildi ar sevi basainā un tēm tur ir Rich People Pool. Čau, draugs.
Pīl.
Čau. Tas bija Kārlis Bardels, dāmas un kungi. Sakojiet līdz viņam. Board of Borders.com. Don't say you love me.